Matthieu ali utuhe. Te Yusuf wa kupremo, ye ole nyiswa akagwa kabone here, bakle mu, ye ana wopo iyo mu bohwe, onyole.
Yeke, te nyiswa akagwa kanu yire nino.
Ye Yusuf tuwo ono.
Aka yugo yire nino ni ye, ke ni amlele te, yire nino ka yugo akle ye, odiune wrabi, ahyo de die boni o abe hyo lugo.
Yusuf bapo klele, ye oko ana wopo hen, ote modio. Umulito gbano lu, oko lu tinele, o olifieda. Te ongilele, ye Yusuf nebo. Na ondo de, diyo huemone, bede anabopo do. Nemo anabopo, boye yo huemobo, bobo wono, ono.
Le amo, titio ko yiri o diyo nyeswa akakblakano orale. Ko de diyo adiye edi lu omwe. Ple amwe yi emo, na le diti koklo a omo honti nyire o.
Ye Yusuf tuwo ono.
Bani yo priremo edienu odene ha amuka enwe na hu proplo dire di kere na dokulimo omure ponu mo wanyo no nyuso apulale odirale ya pre omo dai na huika ya olelelu adine wo emo onwo to kere blogbe no mo emwe amoye ko ehne amwo banyi wo ane pere huano enwe to pri agwe ikobe mwelu wo ke be lu omwe edenyre he emokro awomo ho tinyre o brogwe di ene wo kere dai brogwe mo kanu dire ne te ko toto di ne hero klauye ya gbe edire di kro awomo ho ho ne ko urututu ene ke ye kro de wa awomo aho e ewe no nyuru gba ye one kulimo te kuli be ne ne tuwe anunu ewuru ke ye anginra ti de wa anyre Tia weiri, ane iranyo kwa bopo amo, pluwa nanyo kwa. Edienu omu amo suetwe, kwa omu e amo la. Na huibino, oninokla woke, odia mle ira, enwe amo mwana na huine. Tia weiri, na huiploplo di ebo kuokle riremo uroye. Oye mo wabieno yeka, omu blo nanyo kwa lepo, omu suetwe, kwa na huimo ye ira. He unlo he nyo proplo omo hre, omo na hui proplo ka. Ene te wide, ke na hui di nu, omo yire nyine tople nu, yire nyine tople agwe. Emo kle bi, emwe nu na hui proplo mo wabie nu amo nwereke. Ke na hui boni yo, bode siya ke onye so a ulo aye kule won. Bok bwek bwek ba, klo a omo honti be nyine o, no onye so a di wa. Ke no klo bi woke, Na na hui di na hapo titie no ne po, e nyi tu, te nyo so anu na hui awi ake kole, e die no dako biya na hui mwenwa, omo hruko kebo kuo hapo titie agwe uroye, ple klogo a omo honti mwo nyine. Na hui go o mwi go hiri, oble ibo koto ple o mwi mule iri, mwi agwe ene go, e di koti ye, amo ire nyine dede ye, kere nye so akakula kago. Yire nyine de agwe, nyiswa ulo yire ni, ple de agwe nyene nu, nyiswa o akakbla kamo hene. Yire nyine de agwe, tebuye de uko, kye diyo ni, nyiswa aungulo henyo danye, no tula yire nyine de agwe ate. Biaba de agwe ye, ye na huino onere sude blogwa mo, bokba chire, bomule dogwe lu, one hiule lila. Na huombo nere akayu ayamo, Bokba jire dodo, one polire bopali akayugo, omu ako koto ple bla, ple omu jire gwa. Na huobo nere achike, bokba jire dodo, one poli were bo hiya won, bobla wula wule kere di omu ple omu jire gwa. Tia gwe iri, nyono no odikuli mule ne, ko wade go edi yuo nya, edi yesu edo. Bada nye swa, tople agwe ene hanlu omwe. Ane hanchire gba tinu kwa yiri che ote, he, ule nyo wamo. Enwe tia gwa yiri, na hui di ye swe do, emuo swe bi no mo hi, na hui tola ye go, kwera le klo a ulu tule ye go, bo ye swe gwa ka a tia gwa ke. Emuwa yo swe no mo hi, na hui di ye, kwere tia gwa yiri go, bo ye klo a omo honti ke. Nye swa di nyo wea gwa tiolu, Keo na huinu ata mo hali dumo kebo ya anahwimo ne dewene na hunde die bone wen klot ya gweiri tido agweiri na mbole ya mbople bayeke wanyonu nyuso apulale odirale ya kionimo he kionirete wino ane pulete gbe enu he wanyu ko he nwimro henyu dihre omomire katople blake ya gwegwe inu edienu bewere omu wena hwino ka nyiso hali dumo kebo he anahwi ate ba pomu no ayegbo enu etople binu edilu omwe ene ke moni amule biabole amoemo badire wanyonu nyiso apulale odirale ya kionirete gwinu na hwi dedereti ane mulere mo biabole we amoemo badire kiohulino tegbo ane puirete enu ewanyo agbe omoto na hwi bia na hu ale didie ediewe tetiati enu e unri kire yakomo kwere yiro ahrire mo bomu boye yiro agbo pereke abrikwe noni tede hwe kuku oni keke yole kukwe soye ti agbe behi ye yiro ko hopo he idini jire yahro yodire yakomle ne ble kotople binu enire yakomo edimure honta ti agbe iri na hwi di ye dekere yakomo enyinu to emomogwo omoto na hwi bi na ho ndire ne di ye klo bi adako odire nu wole mogwo omoto na hwi bi na ho omomo ye ndire ne di kere na kle ake ni ne kulimo ko kere na ti ayi bo ale kulimo bi anire di ke ndire nu gbe herine ngamugbra ka no di pon monye so alele nyugote omo klogo age ibi yena omo na hwinu re kukwenye so hale dumo ke bo he ana hwi baye ke tugbe no o figieda ke o tugbe agwe ye mo tole niyo ene mo tinu ko iri e o babo irare le tu ko a ha ibega ye aye ni e mo ki ki nyire mo ire ke ne edimuti ke o nale didi atamo tople biwo e ko te ntunwe be lu omwe ye ba ko aye e mo nale diti mo ire ewe no ye ke ni o ma yuyiri ni amle le te da ku gbo de bo ko tople bi agwe e mo nyire ya ko ko toto he edigbo ni we ke na wite e de be we gbogbe
ye ke yusu le po ono
tinu ko iri le re bo nyo wo di onyire e de na o ko bo iti agwe mo mogwo omonyi so ayu unko nyi so alele nyu he o de de oni o yinyo wa gbe be de ani bu nyi so ado de no e la lu won mu na ngwo omo no we atiri e do agwe ne di lu won mu tinu ko iri mogwo omo to na hwi bia na hu e di re di no we atiri ple ni e mu la o kro mu ha na hwi la le ne mre o we to ple adie onwe no ane onwe akukwe onwe wa yopli ble mole apwe ne oble kwa bleble noe opara kere amen okulimo one hirira dede luwonre egbegbagba nungbraka obira hran ayi ni egbara obi elilala nure ke dita domoti tinu ko iri mogwo omoto na hwi bi anahu ndita doledi na hwi hombo kwa nu kere ki doke ndi o ha na ho do mo egbo hie nyuno hombo gladu kere to do won ndi o ha na on do mo egbo hie ate bani yo prere mo ane mole enu nyuno wa ane ko konyo dire ya adioyi ewe no ye kayu konyo boy won toro atino ko iri iri nyo di won redi ye odi won ne pre e die nu iri nyo agbe oni ha kayu wa nekote ani gwe ba wewon enu etino ani ni hielu wonle ni mogwo omoto na hu bi na hu ndire ya
ke isu tuti agbe ye opotalo do ono
ba we no kwanu nyonu ye amase were bo ku oru ye ko okolu ale hire na ndo agbe amase bo dagwa mumu no odi aka yu bire hie edienu dediti benyire o omo abie kwanu nyu eni nyino wo wa didi denyi amase bo hon dagwa mo boyo kwa ye ngbo ye kwa nunyo agbe boko plo ablire. Ni amlele, amase diomu nuwa tople ya ye tunyo glaka. Ke kwa nunyo agbe, aklobo nyine ire, bople amase ale didie egwone wune. Boto abie kwa nunyo abibiego, ko bo adiono didide, kono hen wunon ye, okono nanyo hen, ye amase agbe odirene di, nyino woko mo kwa nunyo agbe, onene di opre, ko hawo no odeyi. Bo diklere, ye odio yek bati yakle, ple omo suetwe, ewe no na huino ye, o li hona, kyo diyo hinye we, ko kyo diwa o yoropo.